Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýaryz. Özüli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan prezidenti ministerler kabinetining nowatdaky mejlisinde ýene bir gezek ýurt resmiýetleriniň hasabatlaryny dinledi. Olaryň aýdan uly ötüş sanlaryny tassyklady, zähmet haklarynyň artandygyny we dolu tölenendigini aýtdy. Käňçler paýlady. Emma ýurt raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolan eklenç aladalary, maýly kynçylyklary barada kelam agyz söz aýdylmady. 15-nji noýabrda geçirilen ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde şu ýylyň 10 aýynda ýurdun ykdysadytynyň pudoklarynda alınıp barylan işleriň netijelerine seredildi. Ministerler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Goçmurat Muradowyň sözlerinden jent tutulsa, hasabat döwründe jemi içerki önüm 6.13% artypdyr. Şeýlede bölük satu harit dolansygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 19.1% artypdyr. Daşary sowda dolansygy bolsa 4.2% ýokarlanypdyr. Ýeri gelende bellesek Türkmenistanyň hökümet mejlislerinde ýurtdaky makro ykdysady görkezijiler boýunça uly-uly ötüş sanlarynyň getirilmegi, sol bir wagtda hakyky durmuş, raýatlaryň iş gazanç etmek mümkinçilikleri we giň aýran korrupsiýa, parahorlyk bilen bagly kynçylyklary barada umumyň dymylmagy täzelik däl. Eýranda häkimetleriň benzina çäklendirme girizmek we onuň bahasyny artdyrmak baradaky kararyndan soň ýurdun ençeme şäherinde protestler geçirildi. Döwlet eýçiligindäki irni habarlar gullugy ýurdun Sirjan, Maşat, Ahwaz, Bandar Abbas, Şira we Beylik şäherlerinde geçirilen protestlerde çaknaşyklaryň hem bolandygyny habar berdi. Maglumata görä Sirjan şäherinde protestçiler Nivit deposyna hüjüm edip onu otlamakçy bolupdyrlar. Emma polisiýa olaryň öňüne almagy basaryp. Mundan 2 gün ozal Eýran göýberilen benzinin möçberine çäklendirme girizdi we onuň bahasyny artdyrdy. Bu Amerikanyň sanksiýalarynyň Eýranyň ykdysadyýetine zarba urmagyny dowam etdirýän döwür bolup geçýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Awganystanda urus jenayetlerini amala asyrmakda aýplanýan Amerikanyň 2 ofitseriniň günäsini geçdi. Bu kararyň tanqidçileri munyň ýurdun harby pudugyndaky adalet ulgamyna zarba urýandygyny aýdýarlar. Şeýlede 15-nji noýabrda Trump Irakdaky hereketleri üçin harby çini peseldelen deňiz piýady goşunlarynyň wzwod terkerdesiniň çinini dikeltdi. The Washington Post neşirinin maglumatyna görä, Pentagonyň liderleri prezidentiň bu işleri goşulmagy netijesinde harby düzün tertibi yaramaz täsirin ýetip biljekdigine alada bildiripdirler. The Post we The New York Times neşirleri gorunmak sekretary Mark Esper'in we army sekretary Ryan McCarthy'nin soňky günleriň dowamında Trump bilen habarlaşyp, gurungy ýa-ni ýokary derejeli işleri goşulmazlygyny sorandyklary barada habar berýärler. Mundan öň Trump özüniň Twitter hasabynda biz oglanlarymyzy ajal maşyny edip türgenleşdirýäris. Haçanda olar öldürenlerinde biz olary jazalandyryaryz diýip ýazgy galdyrdy. Talibanyň Awgan türmesinde tutulukda saklanylan ýokary derejeli 3 agzasyny zamun alynan 2 gün watarly bilen çalışmak baradaky ilalasyň ykbaly näme alimligine galýar. Mundan 3 gün ozal prezident Ashraf Ghani bu baradaky plan boýunça çykyş edipdi. Bu ilalasyga Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasynda günümel gepleşikleri başlatmak üçin mümkinçilik hökmünde garalypdy. Jeňçi topary häzire çylyny Kabul bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýär. Emma 15-nji noýabrda Talibanyň mitbuat wekili Zabihullah Mujahid gurrungy widan Taliban tutuklarynyň laýlasylan ýere eltilmändigini, şeýlede olaryň henizem tutuklukda saklanýandygyny aýtdy. Tutuklukdaky jeňçiler Kabuldaky Amerikanyň Awganystandaky uniwersitetiniň zamun alynan 2 professory bilen çalşylmalydy. Amerikalı 60 yaşlı Kevin King ve Avstralyalı 48 yaşlı Timothy Wicks 2016 yılın avgustunda alınıp kaçılıpdı. Mujahid oların henizem zamunlukta saklanyandygyny aýtdy. Çalışygyň gijikdirilmeginiň sebäpleri aýdyň däl. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Islam döwleti ekstremistik toparyň möhüm agzasyny tutuk etdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny SBU, gurji raýaty Albara Şişaniniň paýtagt Kiýewiň eteginde ele salynandygyny ma'lum etdi. Gullugyň beýanatynda aýdylmagyna görä, operasiýa Amerikanyň Merkezi Aňtow agentligi we Gürjistanyň İçeri işler ministrligi gatnaşypdyr. Gepli yer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Hepdeniň jemi geplesigimizde başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariyew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar Türkmenistandan çykmak näçe durýar? Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik diýen aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalar boldy. Türkiye İslam devletinin Türkmenistan'ı 6 ağdasını ekstraditse ediyar. Türkmenistan'da çağı paltolarının bahası yurttaki inpes aylık bilen denleşti. Aşgabatda özbek vizasını alma uçin her gün yüzlerce adam novutu duruyar adlı makalalarımız hem köp okulonların beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen awatda tatuly aýal gyzlar soragy çekilýär. Munyň mümkin bolan sebäpleri nämeler bolup biler? Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik diýen aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Türkiýanyň käbir Türkmenistanyň migrant maşgalalary demiradyk Siýriýa göçürýändigi aýdylýar atly gepleşikler çekýär. Aşgabatda ýyladys ulgamy kadaly işlemeýär. Lewaply nätaglar ýylynma üçin peslerini ýany bilen eltýär. Owa ýaşajylary nagt pulun gözlegünde bayramala mara baryarlar hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 44-nji hepde Azat adalgy plagiat, Tbilisi'de gey temaly film görkezilende protestçiler bilen polisiýa çaknaşdy. Türkmenistan hasyl toýuny toýlady. Protestçiler Serbiýalary prezidenti soraglaryny iýbermäge çagyrýarlar. Atly wideomyz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbetdes çekin makalalaryň bäşligine Türkiýe İslam döwletiniň Türkmenistany 6 agdasyny ekstraditse edýär. Aşgabatda özbek wizasyny alma üçin her gün ýüzlerçe adam nowoty durýar. Daşowuz tüwi planyny artygy bilen doldy. Lewapda saly urugyny prokuratura işgärleri gözükçilik edýär. Türkmenistandan çykmak näçe durýar? Türkmenistanda zibil döwürýän dilekçilik edýän aýallary, çağlary has köp görse bolýar. Atly makalalarymyz girdi. Adarly dinleyijiler, sizi hem Azatlyk Radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp, öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlaň. Gepli yer Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagyny döredilen bökdönçlükleriň we olaryň halkara reýestrden köpçülükleri düşürilmeginiň fonunda ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna ýardym bermek boýunça hyzmatlar köpelýär. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda gadagançylyk problemasyny aradan aýyrmak 2 we 5 000 amerikan dollary aralygyndaky pula düşer. Eger adamy bir ýa-da 2 ýedek Türkmenistandan goýy bermedik bolsalar, meselany araçynyň üstü bilen 2000 dollara çözüp bolýar. Eger adam öň deportasiýa edilen bolsa, baha 5 000 ýetýär diýip neşir bellýär. Mundan öň Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary türkmen raýatlarynyň Aşgabatdan Demirgazak Kipre uçma üçin araçylara 2750 dollar möçberinde para bermäge mejbur bolanlygyna degişli waka barada habar berdi. Kanuna dolu gabat gelmeýän gadagançylyklaryň bar bolan ýerinde olaryň daşyndan aýlanyp geçmegiň yollary hem bolýar diýip Türkmenistanyň kronikasy bellýär. We gara sanawlara düşen adamyň ýurdun daşyna çykarylmagynyň nyrhynyň hem onuň sanawa düşmeginiň sebäplerine ýa-da onuň özüniň eden hereketlerine ýa-da şeýle adamyň garyndaşy bolmagyna bagly bolýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda Türkmenistanda pul bilen hem ýurdun daşyna çykyp bilmeýänleriň sanawy hem saklanýar. Türkmenistanyň kronikasy näşri ýurdun daşyna çykmagy ýardym bermek boýunça hyzmatlaryň üpçün edilişine degişli käbirjikmejik maglumatlar berýär. Şeýle meseleleriň çözgüdi bilen meşgullanýanlaryň we ýygyýdan Stambula gatnaýanlaryň biri paýtagtyň ýaşajysy Maraldyr diýip näşir habar berýär we onuň adynyň ütkedilenligini bellýär. Onuň ýakyn garyndaşy миграция гуллуунун юрдундашына гидип келгендер барада маалымат топламак ва анализ этмек боюнча бөлүмүндө иштер. Түркмөнстандын дашына ва юрдун ичине кой берилмедиктер шейлиде юрдун ичине ва дашына кой берилмели дал адамдар хакында канун коргоочу органдарын берген маалыматтары хем худ шугуллукта топланыр. Şu bölümde adamın adını qadağançılığa düşenlerin sanımından ayırıp bolyar. Maral müştör tapıp, öz qarındaşının kömegi bilen olara yurdun daşına çıkmağa yardım berer. Yanı yakında onun kömegi bilen İstanbul'a 3 adam bardı. Olar mundan öň 2 edek yurttan çıkarılmandır deyip Türkmenistan'ın kronikası belliyar. Türkmenistan'ın ilati sonku bir neçilin devamında yurdun daşına çıkmakta dürlü petkilçilikler bilen 100-100 olup geliyar. Yurdun migrasyon hakimetleri rayatların yurdun daşına çıkmağına qadağançılığının bolmağını resmi taydan boyun almayarlar. Dürödülyen petkilçiliklerin sebeplerini hem düşündürmeyarlar. Sonku yıllarda yurdun daşına çıkmak qadağançılığına ilkinci novatta yaşı 35'e çenli zinanlar 40 yaşına çenli erkekler daşar yurtlarda bilim alyan studentler ve koşun kulluğunda bolmadık yaşlar duçar bolyarlar. Köplenç rayetler üyelerinin yurdun daşına çıkarılmacağını aeroportta uçak kulanda bilip kalyarlar. Yolukçuların uçar biletlerinin bakası köplenç kaydıp berilmeyar. Azatlığın haberçilerinin noyabrın başında haber vermeğine göre Türkmen Hava Yolları'nın İstanbul'a günde 2 edek amala sürüyen reislerine günde 20-30 adımdan koy verilmendir. Sintyabr'da bol Taşkabat İstanbul reislerinden yolukçuların yarısına koloyunu alıp kalıptırlar. Mundan öň uçara goý berilmedik ýolukçylaryň pajygaly wakalara tedewar bolmagyna degişli bir näçe waka bolupdy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä 2018-nji ýylyň Tomsunda daşawudyň ýaşajysy 3 gedek uçara goý berilmän uly maddi ziýana galyp öz janyny kastedipdir. Şol ýylyň may aýynda uçara goý berilmedik bir denan ýüreginden tutup helak bolupdyr. Türkmenistan'ın ilatının yurdun daşına çıkmağına dörüdülyen petkilçilikler, yurd ilatının migrasiyasının derecesinin öngörülü ve şedilmedik müçvere yetin dövrüne qabıt geliyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki ıhtıvarlı çeşmelerine göre, sonki 10 yılın devamında Türkmenistan'ı 1,879,000 adam terk edipdir.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda suwunlar ýurdun welaýatlarynda we paýtagt Aşgabatda zirzewil dökülýän çelikleri döwren adamlary has köp görse bolýar. Aşgabatyň etrapçylarynda zirzewil dökülýän çelikleri döwren aýallar we çağlar köpelýär. Olaryň aglabysy şäheriň çetki etraplarından ýa-da owalarından gelýärler diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gizliniň sertinde sökbetde suwlan Aşgabatly habarçy gurrun berdi. Habarçı bir näçün ozal paraht bäş etrapçysyna zirdibil döýän 12 ýaşlarındaky bir oglun bilen söhbetde sowlandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Oglundan nereden gelendigini soranymda ejesi we gyzjygy bilen Göktepeden gelendigini aýtdy. Şeýle de ol ejesi bilen gyzjygynyň öýleri aýlanyp ýaşajylardan iými üçin azyk önümlerini soraýandygyny, özüniň bolsa zirdibilden derege ýarajak zat gözleýändigini gurrun berdi diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkan we Lewap welaýatlarındaky habarçylary şeýle ýagdaýyň Balkanabat, Türkmenwasy we Türkmenabat şäherlerinde hem gaýtalanýandygyny aýtdylar. Aýdylmagyna görä zirdibil döwren aýallar we çağlar etatan çörek ýa-da derege ýarajak soňra satyp boljak egnesikleri gözleýärler. Ýaşajylar gapylaryny kakyp kömek sorap gelen adamlara pul däldi, etatan çörek, şeker, gök wagtsy önümleri ýaly azyk kömegini ýa-da köwüni egnesikleri goş gulumlary berýärler. Azatlygyň habarçylary soňky döwürde zirdibil döwren adamlaryň köpelmegi bilen ýaşajylaryň köýüne azyk önümlerini, sortandy çörögi çeliklere dökmän, zirdibil çeliklerinin gapdalynda asyp goýýandygyny hem aýdýarlar. Ýaşajylar bir alyp gider diýärler. Soňky döwürde çeliklerin gapdalynda paketler has köp görse bolýar diýip Aşgabatly habarçy aýtdy. Munun bilen bir wagtda soňky aýlarda paýtagtda zirdibil dökülýän çeliklere we olaryň daşyndaky arasyçylygy üns hem güýçlendirildi. Her bir hapa taslanyan yerin dasında köçü tüpürüz oturyar. İr taat tekliden aksama çilini güdükçülüğü diyar arıtta bolor yali. Eğer kimdir veri hapaları dörüp, çörük güdüleyen bolsa qiyğır yarlar deyip, Asgabadın yasajatı 29. Oktyabrda gurrun veripti. Azatlık radyosunun habarçıları sonku yıllarda yurttaki iktisadi kıyınçılıkların, azık önümlördün ve hizmetlerin kımmatlamağının hem de kıtçılığının, seledi iş orunlarının izgiderli kemeldilmeğinin fonunda yasayız onsu kıyınlaşan adımları barha küp görse volyandığını aydarlar. Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları tasdiklap ya inkar edip çıkış etmeyerler. Resmi medya Türkmenistanlıların bir karar devletin baktiyarlık doğrunda yasayandığı varada izgiderli reportajlar görkütse de. Zirde bil dörmäge we dilekçilik etmäge mecbur bolan yurt raýatlary barada mesele gozgamaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrik kastını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal ulanlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýe Islam döwleti ekstremistik toporunyň 959 sany daşary ýurtly agdasyny öz döwletlerine ekstraditsiýa edýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň 6 sany raýaty bar. Bu barada türk media serialleri habar berýärler. Sehra Gulamnabiýiniň berjek maglumatyny dinläliň.
Hürriyet Neşir'nin 13. noyabrda çap eden haberine göre Türk devleti öz yurtlarına ekstradisi edilecek İslam devleti toporunun ağzalarının sanığını çap etti. Bu sanığa göre Merkez Azya devletlerinden Türkmenistan'ın 6, Özbekistan'ın 82, Kırgızistan'ın 23, Tacikistan'ın 21 ve Kazakistan'ın 10 raiyeti öz yurtlarına ekstradisi ediler. Şeyle de sanığda beylikler bilen bir hatarda Rusya'nın 99, Germanya'nın 17, Ukrayna'nın 4, Azerbaycan'ın 29, Oğuzhan'ın 11, Pakistan'ın 6 ve İran'ın 3 raiyeti hem bar. Türkiye'nin daşarı yurtlu raiyetleri öz devletlerini iyi vermek oyunca iş alıp barayan merkezine saklanan İslam devleti toporunun ağzalarını öz yurtlarına iyi vermek işlerinin şu ayın ayağına çenli amala aşırılacaktı hem havarda belleniler. Aydılmağına göre bu adamlar Türkiye bir kanun yolları bilen baran İslam devletinin ağzalarını tutsak etmek oyunca 2019 yılın devamında geçirilen 1201 sani operasyonun çeyinde saklanıldı. Bu operasyonlarda 2782 adam saklandı. Olardan 843 tanısı tutsak edildi. Şol dövürde İslam devletinin 191 tanı ağzası Sirhettin geçmeye sinanşan mahalı saklandı. İslam devletinin 98 ağzası olsa Sire'den kaçıp özlerini Türk hopsuzluk güçlerini tavşırdılar deyip Hürriyet Neşir'nin havarında aydılıyor. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'nin migrasyo kulluğu ile havarlaşıp İslam devletinin ağzası da aydılayan Türkmen sanların şahsiyetleri ve olorun haçan hem de nirede saklanan dıbarada mağlumat almak oyuncu eden iyidik derli sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Adatlık radyosu bu varada Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinden hem komentari alıp bilmedi. Yönü belirleyip geçsek bu Türkmenistan'ın rahatlarının İslam devleti toporunun düzümüne koşulunduğu ya da sövüşeyen dıbarada köpçülüğe yayıran ilkinci mağlumatlar değil. 24. mayda Adatlık radyosuna telefon arkalı beren mağlumatında Uvansa'nın Demirgazık Sevitinin yaşayıcısı Kudratullah Faryab velayetinin çeyinde İslam devleti toporunun özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 sövüşçüsüne duşandığını gurrun beripti. 20. Mart'ta ANF Haber Agentliği İslam devletinin hatarında Suriye'de ele salınan Türkmenistanlının videosunu yayırttı. Videoda özünü Yusuf adlandırayan adam İslam devleti toporunun hatarına İstanbul'dan barıp koşulandığını aydiyar ol İstanbul'u Türkmenistan'dan barıptır. 5. Mart'ta olsa Reuters Haber Agentliği Suriye'nin Günnoğur anklavında yüzlerce cihatçının şolsanda Türkmenistan'ın sövüşçülerin hükümet güçlerini tavin bolunduğunu haber veripti. Sövüşçüler dürlü yurtlardan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yağlı devletlerin raiyetleri hem bar deyip Reuters neşri aydıptı. 2015 yılın 22. iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk harvalarına salgılanıp yurtta şol yılın devamında Suriye barayan 29 sani Türkmenistanlıyının tutsağı edilendiğini haber verdi. Ağdalayan adamlar Suriye bir kanun yağdayda geçmeye sinanşayan mahalı tutsağı edilipdir. Hükümetleri ve halkara guramaları strategiki hoopsuzluk maglumatlar bilen üpçün ediyen The Sofan Group Toporunun 2017 yılın oktyabr ayında yayradan hasavatında İslam Devleti Toporunun hatarında sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 sana adamın Siriya ve Irak'a gidendiği belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri bu maglumatları ne tasdikleyarlar ne de inkar ediyarlar. Yukarıda gurun edilen yağdaylar varada Türkmenistan'ın metbuatında hem maglumat berilmeyar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda käbir az karitlerinin bahaları yine de sähil kımmatladı. Manat doların karşısında hasta hümmetini yitiriyer. Dolarak maglumatları bilen Maksat Ataev tanıştırıyer.
13. noyabrda İrden Qarabağda doların satlık bahası Türkmen avattı 20 manattan aştı. Azatlığın yurt içindeki xabarçıları payitağıt Aşgabatda hem de Levap ve Maru vilayetlerine azı karitlerin bahaları ve onların üpçünçülüğü varada sonku maglumatları yetiriyer. 13. noyabrda İr bilen Levap vilayetinin administrativ merkezi Türkmen avattı doların Qarabağdaki alış-çalış bahası ütgödü. Dolar 19 manat 40 tengeden satın alınıp 20 manat 10-20 tengeden satıldı. Azatlığın yerli havarçısının maglumatlarına göre daşarı devletlerden import edilen haritların bahaları o zolkusundan sähel kımmatladı. 1 litrlik naş, saat ve C7 miyve soğukları o zol 45 manattan satılayan olsa, şun 13. noyabrda oların bahaları 48 manada çıktı. 1 litrlik Zlata ve Zalata SM3'ke güne bakar yağları 58 manattan 60 manat 50 tenge çıktı. Rusya'da öndürülen yokuru hili unun 1 kilogramı 13 manat 50 tenge deyip Türkmen avatlı havarçı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmalık şertine 13. noyabrda havar verdi. Onun maglumatlarına göre yurtta daşarı devletlerden hususana Ukrayna'dan import edilen odol 160-210 manat aralığına bakalanan süyücü önümlerinin nırhları 10-15 manat kımmatladı. Odol 58 manattan satılan 200 gramlık Clair ve Pantene Pravi şampunlarının bakaları 13. noyabrda 64 manada çıktı. Oların 500 gramlığı 122 manat. İktisadi kıyınçılıkların yitileşmeyi bilen devlet dükkanlarının önüne un payoğunu alma üçün novata karışan adamların arasında dava cenceller dörüyer. Oları polisiye aralamalı oluyar. Şeyli vakaların biri 13. noyabrda Marı şehrinin Kurvan Sultan Ece köçesinin uğrunu bazarı kolu yerleşen 65 belgeli devlet dükkanının önüne hatava alınlı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Marlı havarçısı haber veriyer. Onun maglumatlarına göre dükkanın önüne çarşın ve günü dören un novatına karışan adamlar arasında Novos sana onun buluşmağı sebeple yakalaşık oldu. Geçen ay için un payoklarını alıp bilmedik adamlar bu ayın Novos'una önünden yazılma Novos'suz un alacak oldular. Buna Novos'a karışan adamlar neyegiyle olup tövüşüp yakalaştılar. Devlet dükkanının satıcıları adamları köşüştürüp bilmeyen ahırı polisiye çağırmalı oldular. Şehir polisiye bölümünün 3 polisiye işgari gelip adamları köşüştürdü deyip havarçı gurrun verdi. Davalaşan adamlar yakalaşıp biri birilerinin yakalarını yırtyarlar. Yönü bar ver un payok yığınanların ehlisine yine de yetmeyer. Şu heptenin içinde payok için unun üpçün edilecektiğini aydıp Novot'a karışan adamlar dargıdılıyar. Türkmenistan'ın hususu dükkanlarda unun bahasının kımmatlığı sebeple adamlar 50 kilogramlık unun haltasını 50 manattan satın alma için devlet dükkanlarının önünde Novot'a karışıyarlar. Bundan bir hepte ozul marinin hususu dükkanlarına unun 50 kilogramlık haltası 180 manada levapta olsa 300 manada çenli çıktı. Azatlık Radyosu'nun payitağıttaki havarçısı hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırmalık şeritlerine Aşgabat'ın teke vazarına azı karitlerin bakaları varada havar veriyer. Onun 13. noyabrda ürünün maglumatlarına göre hazırkı vağıtta kəbir gök, bakça ve miyve önümlerinin 1 kilogramının teke vazardaki bakaları şeyle. Kartoşka 5 manat, soğan 3 manat 50 tenge, pomidor 7-8 manat, hıyar 6-7 manat, mandarin 10 manat, kivi 10 manat, nar 8-10 manat. Havarçı alıcıların bazarda satılayan mandarinin hilinin şikayet edýänliklerini aýdýar. Galwerde ol bazarda ösümlik ýağynyň ýeter ýetmezçiliginiň göze ilýänligini habar berýär. Türkmenistan'a 2 yıldan kuğrak vaat veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları yurt resmileri ağlamayar. Yurtta adı karitlerin gıtçılığı ve gımmatçılığı devam ediyen vaatı 18. Oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sevda resmilerine içeriki önümçülüge değişli adı önümlerinin yurt rayetlerinden artyan bölüğünü daşarı devletlere satmağı tavşırdı.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemini uwan gündeligimiz bilen dowam etdirýäris. Uwanstanyň demirazyk sebitlerinde uruş sebäpli öýlerini terk edip, içerki bozgunlygy mezbur bolýanlaryň barha köp göze iýlendigi bellenilýär. Uwanstandaky habarçymyz Samerdan Gulmurady içerki bozgunlaryň ýüz-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat berýär.
Demirgazyk Uwanstanda içerki bozgunlaryň sany gün saýyn köpelýär. Owlardan uruş sebäpli halk göçüp çıkmağa mecbur bolýarlar. Türkmen owlarynyň müňlerçe maşgaly öz üýjaýlarynyň biýjaýy boldy. Şäherleriň daşdowrugynda gurulan lägerlere gelip yerleşdiler. Mazar-ı Şerif şäheriniň 10 kilometrliginde yerleşen bir lägerde 200-den gurak türkmen maşgalasy çadırlarda ýaşaýarlar. Gunduz welaýatynyň bosup gelen Allahberdi aga lägerde özlerinin kıyın şertlerde yaşayanlıklarını aydiyar. Dışarı yurtlerden hususan Türkmenistan'dan ol kömek sorayar.
Her yerde Türkmen konmasa eşitin diyor birilerin açlığımızı, horluğumuzu, susuzluğumuzu. Biriler bana kaçıp gelip bir çölde bir biyavanda çay alıp otuyuz bir yerde birilere gözleşecek adamın yok. Sünkünü harlamasın Türkmen komlar, Türk komlar birilere içe kömeklerini edip birileri Allah'ını hoş etsin.
Gunduz vilayatında da hopsuluk şertleri yaramazlığında galiyar. Cengçiler hatta Gunduz şehrine de vuhem salyar. Obalarımızda uruş oldu. Uruştan kaçıp biz bu yere geldik. İnsan pervor kuruma tarafından bize çadır verildi. Yöne kış mevsimde çağalarımız çadırda soğuklayar deyip Allah'a verdi ağa aitti.
Mecbur olup uruştan kaçıp geldik şehre. Ölen yiten olandan sonra duru bilmedik. Bana gelmem bir çölü bir yavanda yerleş kaldık. Bur ne su var, ne bir odun var, ne bir üy var. Bir kümece kaz kazış nereye indiysen daha şenmesi. Ona mı kaz bilemiz yok. Bana bu haymanı mahsuse verdi. Bana şunda otuyuz. Birler şöyde harıkacak. Bana kış oğlancıklarımız köp zehir olacak.
Mollaberdi Ahun'un aydışıça lagerde yaşayan bozkulların çağaları mektepte bilim almaktan mahrumdur. 200 üyle golay Türkmen şu lagerde yaşayar. Karakışta bu lagerde biz kösen yarız. Obalarımızda cengçilerin hareket ediyanlık için biz bozkun bolmağa mecbur kaldık. Şu kıyın yağday başımıza düşen de bize dünya kömek istedip Mollaberdi Ahun umut bildirdi.
Bizler şehre takminen bir 200 pamil gelip taşladık. Her ayzim, her yerden, uruştan, cencaldan. Mana suğumuz yok, serpenamız yok. Hemmesinden hayiş etiyor. Mana ağlımız, kara kış, çüçüp işlemiz, mektepten mahrum, klinikten mahrum, hiç zat bir yerde yok.
Ahmet Guli, Cevzan velayetinin Mingecik adlı etrafından gelip bu lagerde yerleşiptir. Uruştan kaçıp geldik. Lagerde ağız suğunun yokluğundan bir cepha çekiyoruz. Şul ugurda bize yardım edilse deyip Ahmet Guli aytti.
Velayeti Cevizcan Ulusvali Mengecik'ten diler şu urşun elinden kaçıp gelen sudan bir katı kısılıyoruz. Şuna bir nerede Türkmenler varsa hayiş yetiyoruz. Kaysi devlet varsa birilere kömek etse deyip.
Ağa Begdayda'nın adamsı ısmaz keseline uçuraptır. Ol nesak adamsı ve yaş çağaları bilen lagerde yaşayar. Uruş varlığı için cengilerik obasından kaçıp geldik. Bize Avrupa'da yaşayan Türkmenler kolluğu verdi. Şunlara minnettarlık bildiriyor deyip Ağabeyde'de aydiyar.
Bizler ötenimizden avara alıp geldik uruştan kaçıp cengel arığı eline. Söyledik verin kömeklerinizi de köp. Allah halkasına itiyoruz. Adamımız böyle kesel. Oğlanımız yaş. Uruş vatanı hazır ama içi günüm neçen öpermiz sapahanada yatır komlarda. Bam yarılıp obamızda. Uruş olsa bahar oğuyum işe bahar uruş. Bilen obamızda. Şimdi şu gece gün diyeceğim uruşlu olup. O talibin elinde şüpille.
Bozkullara kömek edilýändigini Serpil vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşna bellidi. Halkara insanperwer guramalaryňam bozkullara ýardam edýändiklerini häkim mälim etdi.
Mahajirler bilen köprakleri Serpil gelen köp köbekleşdik. Pul kömekletti, doraka bab kömeklerini, un, yağ, şeker, bu zatlardan kömekleştik. UNDP kömekleşti, NRC di bir mahçeler kömekleşti, WT kömekleşti, mahacirin kömekleşti, ziddalat-ı istirar kömekleşti.
Adat Radyo'nun adathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tazeleyip durmayı unutma. Geple yer adatlık radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýäris. Onu adatlık radyosunun Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Adatlık radyosunun tolkunlarında galyň.